Labdien visiem kolēģiem. Es atvainojos vēl nelielu mirklīti. Mums viens deputāts ir bez datora, un tad tūlīt tiks norganizēts dators tepat zālītē, un tad mēs varēsim sākt mūsu fiksu komitejas sēdi. Kas nav vēl pierģistrējušies, lūdzu, ja kāds nav pierģistrējies? Nu jau būs. Labi, tad ir lūdzu pierģistrējies. Labi, vēlreiz labdien visiem sākam mūsu kārtīgo izglītības kultūras sporta komitejas sēdi. Kā jau vienmēr atgādinu, ka no pašvaldības nolikuma 391, 392 punktu nosacījumiem komitejas sēdes tiek ierakstīts audio formātā un brīdī klātesošos priegūtās informācijas izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošana. Šodien mūsu dienas kārtībā ir divi lemjošās daļas jautājumi, viens jautājums informatīvā daļā. Kolēģiem ir kādi jautājumi, priekšlikumi ieteikumi. Mēs tad varam balsot pa dienas kārtību, kurš lūdzu par. Daiga, tu kaut kur ieķērusies vai kā? Vai, nu labi, ar vairākumu, jo kurā gadījumā tie, kas nav var balsot. Ir Daiga arī par skaidrs. Aha, paldies, nu tad sākam. Pirmais darba kārtības jautājums par papildus finansējumu piešķiršanu Valdemārpils vidusskolai. AIT Holstmas ziņo, lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Ir saņemts iesniegums no Valdemārpils vidusskolas ar lūgumu piešķirt papildus finansējums 5745,52 eiro. Šobrīd Valdemārpilī tiek
rekonstruēts.
Kas tur notika?
Daiga, dzirdējām, ka švaks internets. Dzirdējām visus, paldies.
Tā, es varu runāt tālāk, jā. Tiek rekonstruētas siltumtrases un uzstādīts siltummezgls, taču sadales kolektori ir fiziski nolietojušies un tiem ir nepieciešama nomaiņa. Ir pievienots arī jums siltummezgu kolektoru atbilstības novērtējums, ka nolietojums ir līdz 60% un nepieciešama pilna atjaunošana. Un ir sagatavots lēmuma projekts piešķirt finansējumu 5745,52 eiro no pašvaldības budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem.
Paldies par ziņojumu. Jā, arī skolas direktors pie manis arī vērsās šo jautājumu un izstāstīja situāciju iepazīstinā ar to, tā kā visi dokumenti ir sagatavot, sakārtot, ka tiešām tas ir nepieciešams. Jo skolē būs jauns siltummezgls, tad tie pievadi, kas tur ir, ventīļi visu vecie, tad vienkārši tas siltummezgls nebūs attiecīgi izmantojams. Vai kolēģiem ir kādi jautājumi? Nav jautājumi. Priekšlikumi ieteikumi? Nav. Es saprotu, ka mēs varam balsot virzot tālāk šo jautājumu izskatīšanai finanšu komitejā. Kurš lūdzu par? Paldies. Man Nākošais un pēdējais lemjošās daļas jautājums par ēdināšanas pakalpojumu maksas apstiprināšanu Lauciens pamatskolā. Lūdzu, kas mums ziņos? Lūdzu.
Ir saņemts iesniegums arī no Lauciens pamatskolas par to, ka vasarā tiks organizētas nometnes novada iz skolu izglītojumiem sadarbībā ar biedrību sporta klubs Laucienu. Un lūgums ir apstiprināt maksu vienai personai par ēdināšanu šajās vasaras nometnēs. Ir sagatavots lēmuma projekts, kurā brokastis maksā 72 centi, pusdienas eiro 12, launaks 72 centi, vakariņas 90 centi un vēlās vakariņas 53 centi. Klāt ir pievienoti arī aprēķini saskaņā ar rīkojumu par maksu pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanas metodiku un izcenojumu apstiprināšanas kārtību.
Paldies par ziņojumu, kolēģi, vai ir jautājumi? Dainim jautājums. Lūdzu, Daini. Pēc tam Daigai.
Sveicināt, kolēģi. Šī maksa attiektos arī uz citām nometnēm. Es saprotu, ka sporta klubs Lauciena ir uzrakstījis iesniegumu, ka viņa sadarbībā ar pašvaldību rīko šīs nometnes, bet ja kāds cits piesakās, tās maksas arī attiektos uz citiem pretendentiem. Jo mēs zinām, ka Lauciens pamatskola gatavojas ir ēdināšana ne tikai skolas nometnēm, bet arī kaut kur, manuprāt, vienu gadu bija arī pļāvās. Nu, tur arī bija kaut kāda nometne. Vai šī maksa attiektos jautājums ir, vai šī maksa attiektos uz novetnē, kuras nevar redzēt pašvaldības iestādes?
Tā jums sapratām jautājumu, Aija vai atbilde?
Nu, tās var attiekties, jā, jo tas jau nav norādīts, ka tas ir tikai priekš šīm sporta tām sacens, nu, tām nometnēm. Jo, principā, ja to visu pusdienas un launaks un visu gatavo Lauciens pamatskola, tad tas ir uz vasaras nometnēm.
Paldies par atbildi. Jā, Daiga bija jautājums.
Paldies.
Jā, labdien visiem. Ceru, ka dzirdēsiet, jo ir nelabs savienojums. Jautājums ir tāds, vai šīs nometnes ir saistībā ar veselības veicināšanas projektu?
Nē, nav.
Ā, šīs ir citas, jā?
Jā.
Ā, es tā domāju, ka ir, jā. Labi, nu nav jau, nu, labi, paldies. Es domāju, ka ir.
Paldies par atbildi.
Jā, jā.
Viss jā. Vai kolēģiem vēl kas jautājums? Ilva Lūdzu.
Kad plānot šīs te nometnes realizēt un vai tās būs iespējams, vai to noris būs iespējams?
Nu, iesniegumā nav norādīts, bet droši vien jau, ka iestādes vadītāja vadīsies pēc tiem noteikumiem, kāda tajā brīdī būs spēkā.
Ne, nomenis rīkota 1. jūnijā nemaldos ir atļauts. Mēs arī esam izsludinājuši konkursu, lai pieteiktos uz nometnēm, tā kā atbilstoši visiem priekšrakstiem un nolikumiem šīs nomenis var organizēt. Redzēsim vismaz, cik pieteiksies jā, mūsu sludinātajās. Vai kolēģiem vēl jautājumi? Lūdzu. Komentārs es saprotu, jā? No kurienes Daiga? Āstu anmutu. Kā tu var atmutēt, Daiga Feldman? Uldim ir atbildi. Lūdzu, dodam Uldi. Uldi, lūdzu.
Jā, labdien visiem. Cik es, ja es pareizi sapratu, tad Lauciens pamatskolai šīs te nometni domāts ir vairāk paredzēts tieši
Kas pazūda kā? Kaut kas mums šodien ar tiem sakariem pagalīmēja. Varbūt, kolēģi, tie, kam tie sakari nav izlīdīs pārvaldi, atslēdziet bildi, varbūt, ka tam mums ātrāk iestāja runāšanam vieglāk. Jo tā papildus lodas tam tīklam. Uldis, saki kaut ko.
Jā, tad es saprotu, ka šīs te pamat nometnes ir domāts tieši tā, to nometņu ietvaros, kurus mēs kā pašvaldība esam izsludinājuši.
Tā ēdināšana, jā?
Jā.
Skaidrs, tik daudz sapratām. Vēl kāds kaut ko gribēja komentēt, man liekas, ka meitenes atkal mums kadrā ir uz fotogrāfiju palikuši un nekustās. Var rakstīt čatā, ja gribētu ko teikt. Daiga raksti čatā, ja tu vēlies ko teikt, tad vienkārši es nesaprotu, jo vai tā ir, vai tas bija pirms laika, vai tas ir tagad. Tad es redzu tevu roku. Kaut kā mums šorīt. Tikmēr Ilvai vēl jautājums. Lūdzu, Ilva.
Jā, pēc izskanējušās informācijas, bet tad sanāk, ka vai lēmuma projektā nebūtu jāmaina šī te lemjošā daļa, nosakot to, ka šī ēdināšanas maksa būs visās nometnēs, ja pareizi saprat.
Jā, bet ja es pareizi saprotu, ka šī maksa būs tikai nometnēs, kas tiek rīkots Lauciens pamatskolā, kas tiek rīkots un Lauciens pamatskola arī ēdina.
Sākotnēji es arī tā sapratu, bet pēc komentāriem, kad es sapratu, ka līdzvērtīga maksa tiks piemērots arī pārējās nometnēs. Bet tikai tajās, ko organizēs Lauciens pamatskolā.
Nu, es domāju, par pārējām nometnēm, ja kāda būs, mums būtu jālīm atsevišķi, un šī brīdī mēs...
Tā vajadzētu būt, bet saklausot atbildes, es varbūt nepareizi uzpēju.
Vai, nu...
Varbūt finanšu nodeļu var nokomentēt.
Vai Daiga vēlās te? A, tā. Tikai atbildi ir no Ulda, kad tas ir tikai Lauciens pamatskolas tajās... Tur, kur ēdina Lauciens pamatskola, tikai un vienīgi, nekur citur. Šādā veidā tas arī varētu palikt. Jā. Paldies, vai vēl jautājumi? Nav ieteikumu, iebildumu, papildinājumu. Ja nav, tad varam vēlsot un virzīt tālāk uz finanšu komiteju. Kurš lūdzu par? Daiga, uzraksti čatā lūdzu, vai tu par vai pret? Mēs atkal neredzam. savu roku. Nu, jebkurā gadījumā, paldies vairākums nobalsos. Ja Daigi šī jautājumā bija par, tad lūdzu ierakst čatā, ka tu biji par. Ja? Tad lemjošās daļas jautājumi mums šodien ir beigušies un informatīvās daļas jautājums par kultūras un atpūtas pasākumiem jūnijā. Egita Murauska mums ziņos, lūdzu.
Labdien!
Labdien!
Pēc pagājušās X komitejas sēdes, kur nodaļa ir sagatavojusi pasākumus, kurus
organizēs
kultūras nami novadā. Tos jūs tūlīt redzēsiet ekrānā. Tātad mums ir pasākumus, kurus mums ir iesūtījuši centri, ko viņi vēlētos labprāt organizēt. No tiem jūs redzat, ir divas izstādes muzejā, četri komunistiskā genocīda upuris piemiņdienai, veltīti pasākumi Balda Mārpilī Talsos stendā un Nogales bibliotēkā, un pārējie 12 pasākumi ir saistīti ar ielīgošanu un līgo ieskaņas pasākumiem. Esam uzskaitījuši pasākumu nosaukumu vietu, kur tiek organizēti, tad jūs redzat, cik bija plānotās izmaksas uz gada sākumu, kad tika iesniegts pasākumu plāns, un šobrīd pretī var redzēt arī faktisko finansējumu, kāds tiks plānots izlietot jūnijā. Tas ir tas, ko jūs gribējāt redzēt par pagājušās X komitejas sēdes. Par pasākumiem vairāk, tātad tie ir vairāk vai mazāk izbraucieni ar ielīgošanas un dziesmām, aplīgošanu, pārgājieni, ārā kīno, tātad visi pasākumi plānoti ir ārā radošās darbnīcas un citas ar Jāņa un Līgo pasākumu saistītas aktivitātes. Un mūsu centri labprāt viņus organizēt, un tā kā mums ir šis lēmums, ka līdz 31. jūlijam mēs neorganizējam neko, tad mēs labprāt lūgtu atļauju sagatavot lēmumu projektu un gatavoties uz Finanšu komitejas sēdi.
Labi, paldies par ziņām, kolēģi, iepazīsieties ar šo. Un tad, protams, vēl ir es jau tā kā ieminējos, man liekas, pagājušā mūsu sanāksmes reizē, kad... vispirms Daigai jautājums, labi, sākam jautājumiem, pēc tam es to, kas man sakams. Daiga atmutē, lūdzu. Akal ieķēries mums. Ai, kā mums šodien neiet. Kaut kā pakustējies rusīt. Nu, piedod, Daiga, tu mums esi... Raksti čatā, ja kaut kas, jā, mēs sakal netiekam skaidrībā. Nu, atslēdz mikrofonu un mēģina teikt kaut ko. Nu, pats sāk ietekt.
Jā. Jautājums tāds tikos nedēļas nogalē vairākiem cilvēkiem, un jautājums ir tāds, ka citās pašvaldībās tiek organizēti brīvdabas kino arī šajā laikā, kad nevar notikt telpās, notiek automašīnās, vai nav bijis kāda ideja no mūsu kinoteātra puses rīkot kaut ko vasaras tādu pasākumu netradicionālu, kaut vai lidlaukā vai tā?
Jā, mēs starp citu ar šādu priekšlikumu gājām arī pie vadības, ka mēs varētu kaut ko ārā organizēt arī no pasākumiem vai no kino vai citu, bet es arī gribēšu noteikti pēc šī jautājuma vēl jums izstāstīt nedaudz par tikuļu kalnu idejām. Bet šobrīd no esošiem Jāņu pasākumiem tieši spāras muļu piedāvā arī ārā kino jūnijā, tātad uz ielīgošanas pasākumu, bet konkrēti šobrīd uz jūniju netiek plānots vēl nekas ne lidlaukā, ne cik ārā kino pasākumu, bet par jūliju mēs jau domājam atkal par citiem priekšlikumiem, ko varētu piedāvāt cilvēkiem. Par cik pēc 9. tad arī ārkārtas situācijas pieņem, kad tiks atcelt un būs savi ierobežojumi, tad mēs sapratīsim, kādā veidā mēs ko drīkstēsim organizēt, un tad jau mēs skatīsimies uz kaut kādu lielāku mērogu pasākumu.
Paldies par komentāru, jā, kolēģi, vai par šo tabulu vēl ir jautājumi, vai jūs sakiet, ka tā būtu atbalstām. Jo, ja mēs to atbalstām, protams, tad mums ir jāgatavos nepietiek ar to vien, ka mūsu komiteja atbalsta, un šo grafiku apstiprina, tad viņš jāgato lēmumus uz domas sēdi par izmaiņām iepriekšā lēmā, kur mēs noteicām, kur 31. jūlijam visi pasākumi tiek atcelti. Tā kā ar šo tabulu ir kāds jautājums, ja jūs, tā kā es saprotu, varētu pieņemt, ka šie pasākumi tajā jūnijā tā kā varētu notikt un būt nepieciešami. Labi, tad varbūt, Egita, par to, ko es vēlējos teikt, tad varētu pakomentēt gan par tikuļu kalnu, gan par motokrosu sacensībām.
Tātad es saprotu, ka šos pasākumus mēs tad varam gatavot uz lēmumu projektu uz finanšu komiteju, pievienojot to pašu štabu.
Mēs jau, nu jā, mēs pēc tam esam pārjautāšu kolēģiem un tad beigās, bet izstāst arī tas pārējās lietas.
Arī Tīnifauns, protams, piedāvā savu pasākumu organizēt, tā kā mēs sākotnēji bijām domājuši, ka uz augus, ne viņi nākuši priekšā ar priekšlikumu, ka viņi labprāt organizētu pasākumu 3. 4. jūlijā un lidlaukā ar mašīnām, skatuvi, ekrānu, dziesmām, noskaņu mūziku un austiņām. Paredzot, ka tur tas pasākums notiek divas dienas, un, bet apmeklētā tātad visi ir mašīnās. Šobrīd viņiem ir tā, ka viņi ir sarunājuši, ka ir pieejams 700 austiņas, tātad nu, mēs saprotam, ka tas varētu būt vairāk kā 1000 cilvēkiem, kur varētu noklausīties šo koncertu. Bet tas būtu arī atsevišķi tātad tiks sagatavot materiālu. Protams, ja jūs vispār izskatāt tādu iespēju, ka tāds pasākums varētu notikt, tad mēs gatavot atsevišķi lēmumu projektu, un tur jau būtu vairāk klāt kaut kas no koncepcijas un izmaksām. Bet šobrīd, kad es esmu runājusi arī ar organizatoriem, tātad vidēji tās izmaksas varētu būt uz 18,000 eiro.
Mums jau, redzēt, mums jau šeit jautājums, manuprāt, konceptuāli kolēģi arī varēs izteikties, Jālim ir jo, nu, mākslinieks pie manas arī bija, mēs runājam, jā, ka Tiguļu kalns, bet mēs saprotam, ka īsti tas jau nav tas, pa ko mēs lēmām pirms tam un ko mēs piešķīrām naudu. Ja mēs lemjam par to, ka tas ir virzāms tālāk un atbalstāms, tad mums, protams, jābalso par to būs, lai šo naudu mēs piešķīrām. Šī brīdī gan jāsaka, līdz manīm jau nonācis neviens dokuments, ne teiksim, tā scenārijas, ne izmaksas, ko tas varētu prasīt un kā tas ir plānots. Divos vārdos apmēram es sapratu, kā tas būs, bet nu, vai tas būs tā vai savādāk, nu, man grūti pašlaik komentēt. Ar šī brīdī vairāk mēs varam runāt pidei kā tādu, jo acīm redzot, ja mēs saskatām, ka tas arī būtu bīdams un virzams uz priekšu, tad noteikti tas finanšu komiteja jāgatavo kaut kāds lēmumu projekts, jo nu, vienīgā iespēja 11. Datumā domāju pieņemt lēmumu, un tad šis pasākums varētu notikt, jo, nu, ja mēs mēnešu beigās pieņemam lēmumu, tad, protams, kad tāds ir pasākums vairs jūlijas sākumā. Bet par to, protams, jādomā, vai divas dienas, vai mums, vai tie 18,000, kas mums tam pasākumam būtu jādod, vai kaut kā savādāk, bet, nu, tāpēc es lūkšu kolēģis arī par šo varbūt izteikties, vai ir kāds viedoklis. Laikam nav neviens viedoklis. Es nezinu, nu tad Gunteram tomēr ir kas sakāms. Lūdzu, Gunter.
Jā, labdien. Var dzirdēt?
Var.
Dzirdam. Jā. Manuprāt, Tiguļu kalna pasākumus nevajadzētu pazaudēt krīzes laikā. Vai Tiguļu kalns, protams, ir vieta, nav piemērota, lai sabrauktu ar mašīnām, un jāmeklē būs tālsos alternatīva vieta. Bet izmaksas, manuprāt, arī ir nu, jautājums, kur mums būtu jāskata ļoti rūpīgi, jo līdz šim, sabraucot ar mašīnām un organizējot pasākumus, man liekas, pašvaldība nav iesaistījusies, un tas vairāk ir tādiem turīgiem cilvēkiem, kuri paši spējīgi, ja viņi var ar mašīnu ierasties uz pasākumu, tad droši vien ir nopirkt biļeti, viņiem nebūtu lielas ierobežojumas. Un tur varētu būt varbūt daļai pašvaldības atbalsts, bet daļai šim pasākumam vajadzētu būt arī komerciālām, un droši vien tad arī būtu ieejas biļetēm jābūt. Jo līdz šim Tiguļu kalnām biļetes nebija, un tas bija vairāk orientēts uz tādu mūziku, ko cilvēki varbūt ikdienā netik daudz klausās. Tāpēc droši vien tā diskusija vajadzīga, pasākumu ideju nedrīkstētu pazaudēt, jātiekās ar mākslinieku, jāliek kopā visi viedokļi un jāstrādā. Paldies.
Nu jā, man gan liekas piebildīšu, ka tā biļetēm te mēs diez vai varētu aizrauties, un es tā īsti nestādos priekš arī, kā mēs to tur varētu izdarīt, jo es pieņemu, ka tas pieplūdums varētu būt liels. Jautājums jau, protams, pašā būtībā, vai tas ir Tiguļu kalns vai nav Tiguļu kalns lidlauka. Man liekas, ka tā ir tā būtība. Vai tas ir koncerts vienkārši divu vakaru garumā, kur piedalās cienījumies mākslinieks ar draugiem un spēlē foršu mūziku, bet vai tas ir tas, vai tas ir tas atļaušos angliski pateikt feelings, ko var dabūt Tiguļu kalnā uz vietas, vai tas pats būs arī šeit lidlauka? Nu, nezinu, tāpēc es nezinu, es vēlos dzirdēt jūsu viedokli katrā gadījumā. Ja jūs arī teiksiet, ka tas ir atbalstāms, es varu to pieņemt, protams, neiebildīšu, bet vienīgi tad gan līdz finanšu komitejai, lai mēs kaut ko varētu runāt, nu, lūksim mākslinieku iesniegt mums tāmi un kaut kādu koncepciju un kaut kāds, teiksim, lai mums būtu saprotams, kas vispār tas būs, jo mēs, protams, tukšā vietā diez vai varam balsot un pateikt, jā, uz priekšu, lai ir, kas ir, jā, tā kā mums vajadzētu redzēt. Jā. Tā, Ilvē, kas sakāms, lūdzu, Ilvē.
Kāds ir nodeļas viedoklis šajā jautājumā? Jums tomēr ir bijusi vairāk arī komunikācija tieši ar pašu pasākumu organizatoriem.
Lūdzu, Egita.
Tātad mākslinieks pats uzskata, ka pasākums ir tas pats formāta pasākums, tikai mašīnā, teiksim, klausoties mūziku un arī to pašu noskaņu saņemot. Bet nu, nodeļas viedoklis, protams, bija par to, vai izmaksas pretī cilvēku skaitam, kas varēs klausīties šo pasākumu, vai ir adekvāts, protams. Bet saprotot, ka lidlaukā nav nekā, tad tur ir jāatceļ skatu, vai tur ir gaismas, tur ir ekrāns, lai arī varētu nodrošināt kaut kādu redzamību no skatuves puses, teiksim, mašīnās sēdošajiem. Protams, tās izmaksas ir milzīgas. Tur nu, viss ir jāizved, tur nav nekā lauka vidū, ja? Tā kā jebkurā gadījumā, protams, tās izmaksas ir lielas, līdz ar to, nu, pieņemsim, ja jūs tagad lemsiet, ka tas pasākums ir tā vērts un ir vērts izskatīt, tad arī mākslinieks ir pats izteicies, ka viņš labprāt arī piedalītos komitejas sēdē un pats vairāk pastāstīt, kā viņš to ir stādījies priekšā visu organizē, bet nu, runājuši mēs esam vairāk kārtīgi par šo te pasākumu un viņi uzsver, kad nu, pasākums savu to būtību nezaudē.
Tā, Daini bija viedoklis, lūdzu, Daini.
Es īstenībā manas domas par šo pasākumu noteikti, ka mēs viņu nedrīkstam zaudēt, bet par to veidu un formu es arī domāju, ja mēs esam gatavi rīkot brīvdabas kino un šeit ir brīvdabas kino ar māksliniekiem un mūziku, tas it kā nav pretrunā, viņi noteikti varētu atbalstīt, bet cilvēku pieplūdumu vai mēs spēsim regulēt, ja tas būs tā kā tas koncepts, kas bija agrāk, var piedalīties visi, ja, jo, protams, tas prasa arī drošības pasākums un vismaz kaut kā kontrolējoši tā biļete, ja, būt kontrolējušies. Un tad ir jautājums nākušais, vai var paspēt kvalitatīvu pasākumu uztaisīt uz to trešo datumu, ja, ja mēs vēl par koncepciju runāsim, ja mēs runāsim par finansējumu. Tas ir mans pārdoms, un vienkārši, ja uz tādām, uz visiem tiem atbildes ir, tad jau var skatīt tālāk, bet uz doto brīdi grūti pateikt, vai, nu, man ir bažas par to, vai mēs spēsim ņemot vērā to, ka arī cilvēki ir izslāpuši savā ziņā pēc tādiem brīvdabas koncertiem, un tas noteikti būtu tāds pienesums, kas varētu izskanēt pa visu valstī, ja, bet vai mēs paši, kā pašvaldība un vienu no organizatoriem, spētu nodrošināt šo kārtību. Tas būtu mans jautājums, jo varētu sabraukt ļoti daudz, un ja tur lidlauks arī ir ierobežot iespēju pieņemt, cik tās mašīnas var un kur pārējais paliek. Par to būtu jāpadomā noteikti. Paldies.
Paldies par viedokli. Protams, ka par to jāpadomā, un tas ir numur viens, ko jāsāk saprast, kā mēs to varam organizēt automašīnu plūsumu. Un tīri par tehniskām lietām saprast, bet nu, tā jau tad ir tāda kopēja saruna. Šī brīdī tas, ko mēs varam runāt, vai mēs konceptuāli varam tādu pasākumu atbalstīt. Jo, protams, nu, kā jau es minēju, es domāju, ka tur jābūt kaut kādam aprēķinam, kāda, kas tiek prasīts no mums, kāda daļa tā ir no kopējām izmaksām koncepcijas, jo, nu, diez vai būtu arī pareizi, mēs pilnīgi visu nomaksātu. Nu, tas tā laikam tā nekad nav bijis, un tas ir kaut kāds kopdarbs mums. Oļegam. Kas sakāms, lūdzu, Oļegi?
Es domāju, ideja nav slikta, bet šeit ir jāsaprot, ka būs ļoti ierobežot cilvēku skaits, kam būs iespēja piedalīties un baudīt šo pasākumu, jo kaut vai tas arī ir lidlauks, bet viņš tomēr ierobežos to skaitu, cilvēku skaitu, kas varēs apmeklēt šo pasākumu. Jādzird mākslinieks, un manuprāt, ka Finanšu komitejā ļoti labi būtu, ja mākslinieks ar savu ideju nāktu un vēlreiz izstāstītu būtu tāmes un tas viņa redzējums. Bet es piekrītu, ka būtu ļoti, ļoti grūti ierobežot cilvēkus, nu, un tas cilvēks skaits būtu ļoti ierobežots. Mēs nerunājam vairāk par tādām masām, kā bija Tiguļkalnā, bet šeit būtu un cik tās mašīnas var sabraukt šajā lidlaukā. Manuprāt, ideja nav slikta, bet man bažas māc par to, ka būs izredzētie, kas tiks uz šo koncertu, un būs cilvēks, kas paliks vienkārši ārpus.
Jā, nu tā.
Vai tie, kas paspēs ātrāk iebraukt ar savu auto?
Nē, nu...
Nespē. Nu, ja viņš pavēl.
Tik trak arī galīgi laikam nav. Tur jau apskatījāmies to lidlauku, tur ieņemam skrēciļu arī talkā, nu tad diezgan daudzās mašīnas turos salikt, jā. Jautājums drīzāk par to, es absolūti piekrītu, es gan ar mākslinieku runāju, ka viņš uz domas sēdi varētu arī būt, bet nu, tā varbūt būtu neplīst, tad varētu aicināt finanšu komiteju, lai nāk izstāst savu ideju, kas ir plānots, kādu mākslinieku plānot, kas piedalīsies, un tad mums arī būtu vieglāk droši vien par to lēmt. Bet, nu, es saprotu, ja kolēģiem iebildumu diži nav, tad mēs tad lēmumu projektu gatavojam par to, ka tas tādā veidā arī varētu notikties tajā jūlijā. Vai kolēģi tam piekrist, un tad debatēsim finanšu komiteju. Uz priekšu tas jautājums jāvirz ir jau. Ja mēs šī brīdī viņu nevirzam, tad skaidrs, ka 3. 4. Jūlijas diez vai tas var būt. Mēs vienkārši nepieņemsim Ilvē, kas sakām slūdzu Ilvē. Slūdzu.
Manuprāt, sarežģītākais šajā situācijā ir nezināt, kādi tieši ierobežojumi tiks atcelti vai paturēti spēkā pēc šīta 9. Jūnija. Un tas jau ir tas, kas visvairāk apgrūtina spriedelēšanu. Mēs jau varam izlēmt jebko, ja, bet, nu, valsts kā līmenī tiks iespējams izlēmts kaut kas atkal cits, un tad, manuprāt, visproduktīvākā saruna būtu jau pēc 9. jūnija, kad mēs skaidri apzinātos, nu, ko mēs varam un kāds ir mūsu iespējas šajā vasarā.
Nu, savā ziņā var piekrist, jo lēmums vienalga būs, jo 11. datumā viņš būs varam netirināt, piedodiet pisteicienu mākslinieku un aicināt viņu tikai uz domasēdi. Ja mēs konceptuāli atbalstam to, ka tas pasākums varētu būt, tad domasēdē to galu lēmumu arī pieņemam. Tad būs pilnīgi skaidrs pēc 9. datuma, kas tiks atļauts, kas netiks atļauts, un tad arī lēmjam. Tad piekrītam, pat aicinam.
Šis te termiņš, lai sagatavotos pasākumam, nebūs Parīzi?
Nu, termiņi jau tikpat labi. Tas ir mākslinieku piedāvājums 3. 4. jūlijas. Ir Parīzi, mēs par to noteikti diskutēsim. Nav jau nekur teicis, ka nevar būt nedēļa vai divas uz priekšas pasākums. Jā. Jo no sākuma vispār māksliniekam bija doma, ka tas jātais jau 12. jūnijā. Nu, tad tas vispār būtu, ja 9. beidzās ārkārtas stāvoklis un 12. jūnijā jau pasākums, ko īsti nezinu, organizēt vai ne. Tā kā es domāju, nu, noteikti arī šis jautājums būtu aprunājis par tiem termiņiem, jo bez šaubām jārunā mums ir ar administrāciju kādā veidā, lai sniedz priekšlikums, kas tur ir nepieciešams, lai sagatavotos un kas tur būs nepieciešams tajā pasākuma dienā. Kādu spēku piesaistīt, lai varētu tomēr regulēt to automašīnu plūsumu, es domāju, nu, tur nebūs tikai 10 mašīnas noteikts. Uz krietni vairāk. Guntaram, kas sakām, slūdz Guntaram.
Man vēl jautājums, kas ir īpašnieks lidlaukam un kas apsaimnieko teritorijas uzturēšanu kārtībā?
Pašvaldība.
Un apsaimnieko tad?
Pilsēta.
Tā kā tur...
Viņš gan nav pilsētas teritorijā, zemi pieder Ģibuļu pagastam, bet arī pašvaldībai. Bet pats lidlaukas stāvs pilsētē no veciem laikiem. Bet nu novada, tas ir novada.
Paldies.
Tā, kolēģi, vai vēl ir jautājumi? Tad vēl viens, kā mēs jūtam, ka viss paliek gan sportisti, gan mākslinieki aktīvi, ja? Cik šie groži tiek laist vaļā. Tad bija jautājums no cross country braucējiem, kad viņiem arī tas sacensības nāk virsū un ka viņi tūlīt pēc jāņem gribētu raut vaļā.
Jā,
es nezinu, Egita, lūdzu, pakomentē, vai tu esi pastīsies, cik mēs tam esam paredzējuši naudu, vai tiešām tam būtu jābūt to līpēc jāņem, vai tomēr tam arī mums nevajadzētu viņu atvaisināt un teikt, ka uz jūliju, lai tomēr, domā, jo 9. Navais kalniem lēmumu mēs varam pieņemt tikai 11. Labākā gadījumā, un tad vai tiešām nedēļas laikā vai divu nedēļu laikā var norganizēt kādas sacensības, saprotams. Jo šī brīdī pasludināt, ka tās sacensības būs, noteikti, ka mēs vēl nevaram. Vai tevi komentārs, lūdzu?
Jā, tātad esam runājuši ar organizātoru. Šobrīd ir tā, ka viņam trešdien ir jādod atbildi, vai viņš organizēs šo Latvijas čempionātu vai nē, jo tātad tur iesaistīt daudz no dažādām Latvijas vietām sportistu, un tas nav arī tik īslaicīgs tātad lēmums un sagatavošanās process. Un līdz ar to pasākumu organizātors lūdza atļaut viņam 27. jūnijā. Organizēt šo pasākumu. Pasākumam tika budžetā plānoti 4000 sporta budžetā, un viņš arī plāno šo summu arī izlietot, jo tas ir vislabākais pasākums. Nu, šobrīd, protams, es arī nevaru teikt, kāda būs šī ierobežojuma pēc 9. jūnija, kas un kā, bet nu, es saprotu, ka tas nav gluži tāds pasākums, kur varbūt vairāk vai mazāk viņi nevarētu tur tos 2 metrus nodrošināt. Tā kā, nu, kā jūs lemsiet, tā mēs arī darīsim. Bet, nu, tātad, ja jūs šodien teiksiet, kad vēl ir jādomā līdz finanšu komiteju, nu, organizatoram jādod trešdien ziņu, tātad, vai nu mēs tad sakam jā vai nē, ir divi varianti. Un otrs pasākums, par kurš mums arī nāks, ir šodien vēl klāt, tas ir orientēšanās seriāls Zigzags, kas bija paredzēts pēc vecā plāna no aprīļa līdz septembrim, bet organizators arī ir izteicis vēlmi viņu sākt organizēt, lai līdz oktobrim varētu pabeigt, bet nu, tās nu, orientēšanās seriāls tiešām nav tas pasākums, kur mēs nevarat ļaut organizēt. Un tur bija paredzēts budžetā 600 eiro, kopējais visam seriālu posmiem. Tā kā, ja jūs atļausiet, tad mēs arī gribētu labāk sagatavot uz finanšu komiteju šādu lēmumu.
Vai kolēģiem ir kas piebilstams, iebilstams? Daiga, tagad tevi labi redzam, jācer, ka dzirdēsim arī, lūdzu. Atslēdz mikrofonu, tu kaut ko saslēdz reklamentu. Nu, slēdz vaļā mikrofonu.
Ir. Internets savienojums ir atjaunojies arī.
Ļoti labi, ļoti labi.
Mans tas viedoklis ir tāds, ja valsts atļauj šādu pasākumu rīkot pēc devītā, tad mums nav iemesls neļaut, tad ja vēl ņemot vērā, ka mēs esam paredzējuši finansē. Tā kā es lietos uz to, ka jā, ar nosacījumu, ja tiek atcelti, nevis atcelti, ja tiek noteikti tādi ierobežojumi, ka šo pasākumu jau rīkot.
Es aha, Tabita, un pēc tam es pateicu. Tabita, lūdzu. Atslēdz pat mikrofonu, lūdzu. Jā, lūdzu.
Jā. Labrīt visiem. Man ir tāds jautājums. Mēs tagad spriežam par līgu svētkiem un par lauku un par visu kaut ko spriežam un par sportiem, bet mums vēl ir spēkā domas lēmums, kas 31. Jūlijam neko neorganizēt. Tad vispirms nav jādomā par to, lai viņš ir jāceļ, es saprotu.
Tāpēc, ja mēs šeit runājam par to, ka tas lēmums, ja tiks atcelts, tad noteikti netiks viss atcelts pa visu laukumu daļēji. Jo, kolēģi, mums jāatcerās viena lieta. Mēs atceramies, kā mums sākās šis pasākums ar epidēmiju. Mēs atceramies, ka mēs plānojam naudas, kur mēs tos paši 15 eiro dabujam, un vēl visu šos pavalsts, kas attiecās uz epidēmijas laiku un šī vienotām lietām, ka mēs saprotam, ka pilnīgi visi kultūras pasākumi nevarēs notikt. Ja, jo tā kā tas ir jāvērtē, kā jau es minēju, tas lēmums mums ir, bet nu, mums būs pamazām būs jāpieņem atsevišķi lēmumu, kad atsevišķi pasākums mēs pa jaunu apstiprinām un rīkojam. Jo mēs jau nezinām tiešām, kas būs pēc devītā, ko valsts pateiks, no otru, nu, nedod divs, kā saka, jāsit pie koka trīs reizes, mēs jau nezinām, kas var notikties pēc tam, ka šie brīvlaišana tiks iedot. Ja. Nedodies, ka kaut kas papildu mums neatnāk atpakaļ, uz to visvairāk mums visiem jāatcer. Tā kā katrā gadījumā es arī piekrītu to, kas nav aizliegts, tas ir faktiski atļauts šī gadījumā, bet šī lēmuma kontekstā mums būs jāspēr solis pa solim un šī atsevišķa lēmuma jāpieņem. Jo, teiksim, pateikt, ka tas lēmums aiz no spēka un viss tagad darīt, ko vien varētu izdarīt, noteikti, ka tā nebūs. Jā. Tā kā, nu, kaut kā tā. Vai kas vēl kolēģiem sakāms Ilve, kas sakāms Lūzilva?
Manuprāt, par abiem minētajiem sporta pasākumiem arī mums ir jārīkojas līdzīgi tāpat kā par Jāņu vai 14. Jūnija piemiņas pasākumiem. Tie vienkārši ir, ka mēs apzināmies, ka tos ir iespējams šobrīd organizēt, jo šīs distances nodrošināšana šādu veidu pasākumos nav tik sarežģīta, kā tas, piemēram, būtu iespējams kultūras pasākumos. Tāpēc manā skatījumā būtu jāpapildīt lēmuma projekts par šiem kultūras pasākumiem un jāietļauj arī vismaz šie divi pasākumi. Un nevēl iepriekšējā izglītības kultūras un sporta komitejā, tieši tāpēc man bija jautājums, vai ir apzināti arī šī sporta pasākuma organizatori, kuriem bija paredzēts pasākuma plānā šie te rīkot šos te pasākumus. Līdz ar to manā skatījumā mums būtu jāatļauj šie te divi pasākumi un jāparedz arī iepriekš budžetā paredzētais finansējums, tāpēc es atbalstītu to, ka mēs jau skaidri pasakām, ka šie pasākumi tiks atļauti. Jo es neredzu iemeslu, kāpēc, lai mēs tos nerīkot.
Var piekrist, jā. Var piekrist. Egita, komentārs, lūdzu, Egita.
Nodaļā vispār būtu ļoti būtiski, kad mēs saprotot, ka mums ir lēmuma projekts līdz 31. jūlijam atcelt visu un līdz ar to arī finansējumu, ka mēs varētu atsevišķi iet vispirms jūnija pasākumu, tad mēs atkal varētu iet ar jūlija pasākumiem, kur tā skaitā arī būs sporta pasākumu, kā šķērmišana un vispārējās lietas. Bet ņemot vērā, saprotot, ka pēc 9. Atcelsies šī ārkārtas situācija un ir arī lēmuma projekts, kurš paredz, ka pēc 9. Nodaļa atkal sagatavo attiecību pasākumu plānu, ka mēs jau tad uz nākamo X varbūt varam skatīt jau tādu plānu, piemēram, no 1. jūlija, ko mēs vispār novadā varētu organizēt.
Tas ne tikai var būt, tas obligāti jāskatās, jo jūnija beigās mums plānot budžeta grozījumu un uz jūniju otro sēdi mums jābūt pilnīgai skaidrībai, kas mums notiek, kas mums nenotiek jūlija mēnesī. Jo, nu, kā jau minēju, mēs varam organizēt arī viss un uz kā saka, pilnā apjomā, bet tad mums jāsāk domāt, ko mēs tālāk daram ar finansēm. Ja, nu, mums ir jālasa būs pa gabaliņiem vieno, droši vien daudzām lietām, ne tikai no sporta un kultūras, lai mēs varētu to budžetu deķi salāpīt. Ja? Var jau būt, ka viss būs ideāli un viss būs labi un budžets pildās, bet te jau dzirdējām atkal, ka tik labais nepildās valstīs. Bet nu, katrā gadījumā šī brīdī jā, nu, pa šiem pasākumiem pirmajiem nu, nav iemesli pateikt, ka viņiem nebūtu. Ja? Atcīm redzot, Finanšu komiteja jāsagatavo lēmumu projekts ar tādu virzību, kad mēs runājam par šiem pasākumiem un domē viņu stiprinām. Un tad, kā jau es sapratu pareizi, tam mākslinieku aicinam uz domas sēdi, tad būs pilnīgi skaidrs pēc 9. Datuma, kas var notikties, kas nevar notikties. Mums būs lēmuma projekts jau sagatavots un būs izgājis Finanšu komiteja, un tad domē mēs varēsim par to kopā lemt. Vai ir kādiem kolēģiem vēl kāds jautājums, kas piebilstams, kas sakams? Laikam nav, tad es sapratu jūs un pareizi, un tad virzam to tālāk jau lēmumu projektu veidā, apstiprināšanai Finanšu komitejā un tālāk jau tā kāds raksts čatā. Kā par kādu mākslinieku par Tigulvi ir, jā, mēs atvainojies, ja tu nedzirdējā, par Raimondu Tigulvi, jā. Tā Egita jautājums, Egita, tev jautājums vēl bija?
Jā, man jūtas lēmumu projektiem. Vai mēs lēmumu projektu gatavojam gan kultūrai, gan sportam uz vienu lēmumu projektu, ja tomēr atsevišķi par cik tie bija divi dažādi lēmumu projekti, kas attiecās uz kultūru un sportu?
Nu, tā es divs, jā. Nu, nav jau problēma. Lemsim pa vienu, lemsim pa otru.
Ok.
Jā, tad būs vieglāk varbūt izdebatēt mums. Labi, kolēģi, vai kas vēl... Nav tik daudz... Domā, ka tomēr vajadzētu apvienot. Nu, es teikšu tā, lai kultūras nodaļa izdomā un izšķirās, vai liek uz vienu, vai liek uz diviem parunā juristiem. Un, nezinu, mums jau nav. Šī nav tā lieta, ka mums būtu jāpasaka tā vai šitā. Nu, kā jūs piedāvāsiet, tā arī būs. Labi, Ilvē, kas sakām, lūdzu, Ilvē.
Bet tad es saprotu, ka nodaļai ir jādod skaidra atbildi līdz trešdienai par šīm te moto Latvijas mērogu sacensībām.
Jā,
tad arī vismaz kā komitejai būtu konceptuāli jāsaprot, vai mēs atbalstam šādu pasākumu ar tam līdzi nākošo finansējumu vai neatbalstām, lai nodaļa ar skaidru un gaišu pateikt.
No, mēs uzskatām, neviens jau neteica, ka neatbalsta, nodaļa skaidru un gaišu var visu kaut ko teikt, bet nodaļas pateiktiem nebūs īsti nekāda spēka. Spēks būs tad, kad mēs 11. Datumā pielēmsim. Nodaļa var pateikt, ka šis lēmuma projekts tiek virzīts un ka izskatās, ka varētu tikt atbalstīts, un nu, tas ir tas, ko nodaļa pateikt. Bet es no jums vismaz nedzirdēju, kad kādi iebildi piebildi, kad nevajadzētu atbalstīt šo sporta pasākumu. Bet nu striktu jā, nu es domāju, ka pašlaik Egita nevar uzņemties un pateikt, ka būs jā, absolūti būs, jā. Mēs saprotam, ka uz to mēs ejam, bet nu tad tas var būt tikai 11. Ka mēs ļoti konkrēti varam pateikt lēmuma formā jau, kad jā, mēs esam ar šo pasākumu. Bet virziens skaidrs. Es sapratu, jo neviens jau neiebildi, virzam uz priekšu. Vai kādam vēl kolēģi, kas sakāms? Iebilstums. Nav laikam. Nu, tad paldies par darbu. Jā, vienīgi, droši vien, ka pēc 9. Datuma tad skatīsimies un nākošajā nedēļā 11. Domsēdi, jo tad varētu būt klātienē. Oļigam tomēr, kas sakāms, lūdzu, Oļigam.
Tas jautājums, kas saistīts ar COVID-19 un laboratoriju, kas ir izvietot tieši Talsas sporta hallē. Šobrīd es gribētu runāt par šo jautājumu, lai mēs komitejā arī izrunājam šo jautājumu, jo treniņu process ir atsācies, COVID-19 analīzes notiek patās pie sporta halles. Nu, mums būtu jādomā par kādu vēl vietu, kur mēs varētu pārvietot šo analīžu centru. Vai par šo jautājumu ir runāts, domāts, spriests kādos... kādās sanāksmēs, jo, principā, nu, tas nav pieņemami, ka bērni turpatās dodās uz sporta treniņiem un patās arī tiek ņemtas Covid analīzes.
Nu, katrā gadījumā man nav informācija, ka to es priecas, bet noteikti par to jārunā. Vai mums ir tāda iespēja un kāda vieta, ko mēs varam ierādīt, kur šo pasākumu var pārcelt. Tā kā jāsaprot, protams, cik daudz šīs analīzes tiek nodotas arī, nu, to gan pašu laiku mums nav veselības speciālists uz vietas, to es pajautāšu. Informācija, katrā gadījumā par to tad jārunā, protams.
Jā, esot skolā, es regulāri redzu, ka brauc mašīnas, ik pa laikam brauc un nodod cilvēku analīzes, un tajā pašā laikā...
Vaļīgs kaut kur mums palika
pusvārā. Paralēli notiek arī sporta treniņi, gan dažu.
Mēs sapratu, Vaļīgi, tu kaut kur internetu sāktu
ķerties. Tāds uz lielās stadionu.
Tā, Egita, vēlās ko piebilst. Lūdzu, jā, es to sadzirdēju, Egita, lūdzu, tev, kas sakām savu.
Jā, tātad jautājums, ko prezīs Olovjo kungs, tāpat jā, mums bija arī sarunas pašā sākumā par to, kad vērām vaļā halis un laukums, kā tas ir, ka mums tur ir analīžu nodošanas punkts, un vai tas kaut kā kaut ko ietekmē, vai varam viņu pārcelt vai nē. Runājām ar Rīgas veselības inspekciju, kuri tiešā tekstā mums paskaidroja, ka tas nu nebūtu nav bīstami, ja mēs ierobežojam teritoriju ar lentām. Jautājām, cik ilgi viņi vēl plāno pie mums palikt. Tātad šobrīd ir 9. Datums, būtu tas gala termiņš, ja atceļ ārkārtējo situāciju, tad arī viņi tur vairs nav. Un līdz ar to viņu uzstādījums ir tāds, ja 2 metri tuvāk neviens nav pienācis tam lentām un mašīnai, no kuras ņem analīzes, tad neviens tur neko neapdraud. Nu, tas bija no viņu puses tāds viedoklis, lai mēs arī no sākuma par to, protams, uztraucāmies, kā tas tagad būs, ka mēs varam hali, bijām gatavi pat neslēgt hali vaļā, tikai tāpēc, ka mums tur bija analīžu punkts. Bet viņi mūs tādā veidā nomierināja, un ņemot vērā, ka mums lentes ir novilktas un no mašīnas tiek ņemts tikai šīs analīzes, tad it kā nevienu nekur tur neviens neapdraud. Bet nu, mēs arī noteikti priecāsimies, ka pienāks 9. Datums un kad viņu to punktu tur slēgs.
Nu, tad ir informācija, ka pēc 9. Datuma tas punkts vairs tur nebūs?
Nu, viņi mūs informēja, ka kamēr ir valstī ārkārtas situācija, tikmēr ir visā Latvijā šie punkti.
Pēc ārkārtas. Nu, tad jau, nu, tad droši vien, ka mums jāsagāja šis 9. Nedēļas, un mēs tagad droši vien, kad nerausim kaut kur citur vai nemēģināsim taisīt lielu traci. Droši vien, ja mums saka, ka ja tur netuvojas pārāk to, ka viss ir kārtībā, tad līdz tam 9. Lai paliek, un tad acīm redzot, viņš tur beigsies. Bet es izrunāšu arī veselības speciālis, varbūt viņam vairāk kādu informāciju par šo tēmu. Tabitai, kas saka, lūdzu, Tabitai. Nav.
Dators.
Ir viss kārtībā.
Man ir jautājums, varbūt kultūras nodaļa var atbildēt, varbūt Normunds Tropiņš. Valstiski ir atļauts, it kā no 1. Jūnija amatieru kolektīviem pulcēties centros, bet nu, es teikšu, ka es vēl neesmu saņēmusi tādu atļauju, kad vispār kultūras centri ir atvērušies. Un kā tas tagad notiks jūnijā, no 1. Jūnija? Vai varam tie ir kolektīvi sanākt kultūras centros, kā tas ir sludināts, vai ir jāpaciešos? Jo ir kolektīvi, kuri darbojas vēl līdz jūnija beigām.
Es to saprotu. Egita droši vien varēs pakomentēt. Egita, te lūdzu atbildu, pēc tam es tad. Lūdzu, Egita, tev vārds.
Saskaņā ar visiem pašvaldības rīkojumiem kultūras centri, bibliotekas vēl aizvien ir slēgts apmeklētājiem. Tātad tas nemainīsies noteikti līdz 9. Jūnijam, pat cik ārkārtas situācija tomēr vēl nav beigusies. Ja ir slēgts kultūras centrs, tad arī attiecīgi amatieru mākslas kolektīviem nav kur sejiet uz mēģinājumiem. Esam iepazinušies arī ar kultūras ministrijas rīkojumiem, visiem sanitārajiem protokoliem, kur paredz dziedātājiem 2 metra atsatums vienam no otru, tātad 4 kvadrātmetri, dejotājiem tie vispār ir 6 kvadrātmetri. Nu, reāli tāds normāls mēģinājuma process īsti arī notikt nevar, ņemot vēl vērā faktu, ka vairāk pusē no vadītājiem 30. Maijā jau beidzās darba līguma. Ir palikti tikai tie vadītāji, kam ir līguma līdz 30. Jūnijam. Tātad mūsu nodaļas priekšlikums arī bija uz to brīdi, kad 9. Jūnijā, kad mēs redzam, kā situācija beidzās un zinām visu precīzi, kas būs jaunajos noteikumos, ka mēs varam apmeklētājiem atvērt gan kultūras centrus, gan bibliotekas, gan turismu informācijas centrus, kas šobrīd vēl aizvien apmeklētājiem ir slēgti. Un tad attiecīgi tie kolektīvi, kuriem tad nu vēl kaut ko liekas, ka vajadzētu mēģināt, ka tad tam laikā viņi varētu arī nāk kopā, jo patiesībā mums jau pašvaldībā arī nav plānot šogad ne skates, ne citi pasākumi, uz kuriem šiem kolektīviem būtu jāgatavojas. Līdz ar to mēs uzskatām, ka tā nedēļa šobrīd vairs neko daudz mums izmainīt nevarētu.
Jā, es savā ziņā varu piekrist, jo tie ierobežojumi atbilstošam protokolam, ka Egita minēja, tie ir spēkā, un tā nedēļa droši vien neko īpaši tur nešķiras. Būs atbrīvojumi, atvieglojumi no nākošās nedēļas, no 9. Datuma, tad varēsim darīt. Tikai nu, jāsaka tas, ko mēs laik pa laikam varam lasīt ziņās dažādās televīzijā, redzēt sociālos tīklos. Atceramies, ka tas vīrus ir no kur aizmutis nav, jo mēs tagad kaut ko pastāstītos pilsētām, mums apkārt mēs redzam, ka ieskaitot jau seniorus, kas ir tā riska grupa, ka viņi cieši draudzīgi nodarbojās ar vingrošanu un visām pārējām lietām, un nedod Dievs, ka kaut kas notiks. Tāpēc kolēģis tomēr aicinātu, ja tik ilgi esam izcietuši un pacietušies, tad to nedēļu vēl līdz tam 9. datumam tomēr pagaidām, kad un tad redzēsim, kad stāvoklis tiks atcelts, būs noteikti droši vien jauna pulcēšanās ierobežam vai tieši pretēji brīvlaišana, un tad arī ar pilnu krūtu darāmies uz priekšā, jo nu, tā kaut kā, tā kā es varu piekrīt, kad sagaidām 9. un tad uz priekšu. Vai kolēģiem vēl jautājumi? Iebildumi ieteikumi? Nu, tā paldies par darbu, beidzam mūsu komisiju, lai jums veiksmīgi šī diena, visu labi.